ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตระการไพโรจน์ค่ะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีมากกว่า 4,000 โครงการนะคะและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2548ค่ะเพื่อช่วยเหลือราษฎรนะคะโดยเฉพาะราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นพื้นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะการทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้แก่ราษฎรควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแล้วก็เป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตต่อไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณบรรจงยศวิทยากุลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษนะคะได้มาร่วมพูดคุยกับเราถึงการดำเนินงานตลอดจนส่งเสริมอาชีพค่ะให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาว่าได้ดำเนินการสนองพระราชดำริอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะนะคะทางรายการสวพ FM 91ค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่าถึงความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะคะว่าการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ราษฎรน่ะมีความเป็นอยู่อย่างไรนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินงานโครงการนี้ค่ะ
ครับผมก่อนอื่นก็ตามที่ผู้จัดรายการได้กล่าวนำไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าความเป็นมาของโครงการนี่นะครับเมื่อย้อนกลับไปเมื่ออดีตในเมื่อ13ปีที่แล้วที่บริเวณป่าลำธารต้นน้ำลำธารของนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ถูกบุกรุกทำลายไปประมาณ 50% ของพื้นที่ป่าที่มีอยู่ก็ประมาณ 7,000 ไร่นะครับทำให้ราษฎรในบ้านนาเกียนเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ขาดแคลนในเรื่องการในการอุปโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรต่ำลงต่อมาทางราษฎรนี่ก็ได้รวมตัวกันขอพระราชทานความช่วยเหลือครับพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะเลิกตัดไม้เลิกล่าสัตว์ป่าไม่ยุ่งกับยาเสพติดและมอบพื้นที่คืนให้กับทางการเพื่อดำเนินการฟื้นฟูโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆนะครับครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านอาเกียนดังกล่าวมานะครับพระองค์ท่านก็เลยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสั่งท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆละรองราชเลขานุการในพระองค์พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ในขณะนั้นนะครับเป็นผู้แทนพระองค์และคณะมาตรวจดูในพื้นที่และได้อัญเชิญแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยแล้วได้ซึ่งโครงการท่านสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548ครับโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์อยู่3หลักใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ราษฎรโดยให้นำพื้นที่ที่บุกรุกแผ่วถางเนี่ยมาจัดเป็นพื้นที่ที่ศึกษาทดลองและเป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรอย่างถูกวิธีและถูกวิชาการให้ราษฎร โดยยึดถือแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เป็นแนวทางการดำเนินงานข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในแหล่งต้นน้ำลำธารของชุมชนซึ่งมีพื้นที่ต้นน้ำลำธารของลำน้ำนาเกียนซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่ฮองนะครับเพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนของชุมชนในอนาคตอันนี้เป้าหมายของโครงการข้อที่2นะครับข้อที่3ก็คือเป็นการสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องแก้ปัญหาความยากจนและการว่างงานและให้โอกาสแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสได้มีงานทำและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับอันนี้เป็น3ข้อหลักของพระราชโอวาทพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้านะครับขอเล่าอีกนิดนึงว่าสถานีบ้านนาเกียนนะฮะตั้งอยู่ที่อำเภออมก๋อยหมู่ที่3ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 13,959 ถ้าพูดตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ 14,000 ไร่นะครับมีหมู่บ้านเป้าหมายคือหมู่บ้านเดียวคือหมู่บ้านนาเกียนซึ่งมีอยู่3กลุ่มย่อยมีปัจจุบันนี้มีประชากรประมาณ662คนชาย327หญิง325มีจำนวน156ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยเผ่ากะเหรี่ยงนับถือพุทธอยู่ประมาณ 60% แล้วก็ศาสนาคริสต์ประมาณ 40% ครับอันนี้คือความเป็นมาครับครับ
นะคะแสดงว่าในอดีตเนี่ยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนส่วนหนึ่งจากที่เรามาทั้งหมดนี้แล้วทีนี้ทางโครงการนะคะที่เข้าไปดำเนินงานเนี่ยดูแล้วมันไม่ง่ายเลยเนื่องจากพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่กว้างแล้วคนในชุมชนก็มีไม่มากเลยนะคะจากวันนั้นเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะอุปสรรคที่สำคัญในการที่จะเข้าไปดำเนินการในวันแรกๆเนี่ยเราต้องไปเจอปัญหาอะไรบ้างคะ
ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะพื้นที่ที่สูงชันนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการบุกรุกพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมมากมากกว่าถึง 50% นะครับและในส่วนที่ทางการเข้าไปจะอยู่ทำงานอยู่ในลูกคณะทำงานเชิงบริการไม่ว่าจะหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งส่วนพื้นที่ของผมขึ้นกับสำนักบริหารพื้นที่และที่16กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังมีกองทัพภาคที่3กปล.สำนักงานกปล.จังหวัดเชียงใหม่กรมพัฒนาที่ดินกรมการข้าวกรมประมงกรมการเกษตรและกรมส่งเสริมเกษตรเป็นต้นนะครับนี่จะมีทำงานในรูปบูรณาการความหนักใจในการดำเนินการก็คงไม่มีอะไรฮะได้ร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายครับงานนี้สำเร็จมาได้เยอะครับครับผม
ค่ะแสดงว่าตอนแรกนี่ต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ
ครับครับผม
นะคะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยก็คือคุณภาพชีวิตของราษฎรนะคะที่อยู่ในบริเวณนั้นอันนี้คือความเป็นมาที่เราเข้าไปดำเนินงานโครงการทางด้านของการฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆที่มันเสื่อมโทรมลงไปนะคะตรงนี้เนี่ยผลสำเร็จหลังจากการจัดตั้งโครงการเนี่ยนะคะเราน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าแล้วราษฎรเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์นะคะจากการที่เราเข้าไปฟื้นฟูอย่างไรบ้างคะ
ครับขอถามความนิดนึงนะครับเรื่องที่เข้าไปในพื้นที
่
ในข้อที่จริงแล้วเป็นราษฎรที่เขารวมตัวเขาขอพระราชทานความช่วยเหลือเพราะเขาเดือดร้อนตามที่กล่าวมาทั้งหมดเพราะนั้นปัญหาพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาก็เป็นความต้องการของราษฎรที่ อยากให้พระองค์ต้องการให้พระองค์ท่านได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับสำหรับผลการดำเนินงานและผลสมบิทของงานที่ซึ่งได้ดำเนินการเชิงบริการมาตามในรูปคณะทำงานแต่ก่อตั้งสถานนี้ตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนะ
คร
ับซึ่งนับแล้วเป็นเวลา13 ปีนะก็ขอแยกประเด็นเรื่องความสำเร็จอยู่2หัวข้อนะก็คือด้านแรกก็คือด้านการรักและฟื้นฟูสภาพป่าข้อ2ก็คือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในข้อแรกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและฟื้นฟูสภาพป่านะครับขออนุญาตนำเรียนว่าตั้งแต่ปี2548ฮะทางส่วนท่ามีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเนี่ยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่เสื่อมสภาพมาแล้วทั้งหมดประมาณ6,600ไร่นะครับก
็
กู้กับการป้องกันรักษาป่าที่มีเดิมอย่างต่อเนื่องครับซึ่งจึงทำให้สภาพป่าเนี่ยวันนี้นะครับ ป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเต็มไปด้วยแหล่งอาหารนะครับเกิดจากความเกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากหลายๆชนิดนะฮะซึ่งเราจะสังเกตในพื้นที่ถ้าท่านผู้จัดรายการได้เข้าไปในพื้นที่นาเกียรตินะจะพบเห็นนกเงือกนะฮะกระชนี
ค่ะ
พวกนี้จะเป็นตัวสัตว์ป่าที่เป็นตัวดัชนีที่วัดว่าพื้นที่ป่าในสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งอาหารนะครับในนี้ประเด็นแรกที่เป็นตัวที่วัดสำหรับประเด็นที่สองเนี่ยเราจะพบว่าหลังจากเราฟื้นฟูสภาพป่าไป 6,600 กว่าไร่เนี่ยซ
ึ
่งแต่เดิมเนี่ยที่นำเรียนไปแล้วว่ามีพื้นที่สภาพป่าเสื่อมโทรมไปประมาณ 7,000 ไร่นะครับวันนี้เกือบเข้าเป้าแล้วฮะเหลือที่ไม่กี่ร้อยกี่ร้อยไร่นะเราจะพบว่าปริมาณน้ำของลำน้ำนาเกียรนะฮะซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของน้ำหองซึ่งอยู่ขุนน้ำของหมู่บ้านนาเกียรนะฮะซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่เขาใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนะเราพบว่าปริมาณน้ำในธรรมชาติที่มีปริมาณการไหลของน้ำจากเดิมเนี่ย 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยวันนี้13ปีมาเรามีปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นมีปริมาณการไหลของน้ำถึง 68,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับ
อ
ันนี้ข้อมูลจากการสำรวจของส่วนอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำของสำนักบริหารพื้นที่รัฐที่16เชียงใหม
่ครับ
ทำให้วันนี้เรามีตัวดัชนีที่วัด2ตัวในเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าก็คือเรื่องความหลากหลายแล้วก็เรื่องปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การอุปโภคบริโภคในครัวเรือนของราษฎรมีได้อย่างเพียงพอนะครับในส่วนในประเด็นที่2ครับด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะฮ
ะ
ผมขอพูดเป็น2ประเด็นหลักนะฮะท่านผู้จัดรายการก็คือด้านประเด็นแรกก็คือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประเด็นสองก็คือรายได้ที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนขออนุญาตขยายความเรื่องประเด็นแรกเนี่ยด้านความเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยในการทำงานของเราอยู่ในเชิงบูรณาการท
ุ
กภาคส่วนฮะช่วงต้นๆในกรมชลประทานได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างฝ่ายเก็บกักน้ำระบบท่อส่งน้ำและที่พักน้ำไว้ให้ราษฎรฮะจำนวนประมาณจำนวนในปริมาณที่สามารถรองรับให้ราษฎรบ้านนาเกียรเนี่ยได้มีน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคประมาณ100หลังคาเรือนคร
ับ
ส่วนนี้ครับครับผมสำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาก็จะมีการที่ลดพื้นที่เมื่อมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมาโดยชลประทานเราก็ได้ประสานกับทางเจ้าที่กับของส่วนของกรมการข้าวเนี่ยส่งเสริมให้ราษฎรปรับพื้นที่ลดพื้นที่จากการทำไร่หนึ่งยันทำข้าวไร่ปรับมาเป็นนาดำนะครับหร
ือ
เรียกว่านาแรกป่าหรือจะเรียกว่านาขั้นบันไดเพื่อรักดินและน้ำก็ได้ครับวันนี้ตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนี้ปี2560เราได้ส่งเสริมเรื่องการทำนาไปประมาณ 1,000 ไร่เศษๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภคและพร้อมกับที่เพียงพอกับการทำเกษตรโดยเฉพาะเรื่องข้าวซึ่งทุกคนก็ต้องกินข้าวนะครับในส่วนนี้เราพอจะเก็บข้อมูลมาได้ว่าผลผลิตของราษฎรที่ได้จากการทำข้าวเนี่ยก็อาจจะไม่มากนะแต่ก็จะมากกว่าข้าวไร่เป็นเท่าตัวกันประมาณ400กิโลกรัมต่อไร่นะครับวันนี้เราก็จะปรับพื้นที่ทำนาไปเรื่อยเดี๋ยวขอพูดอนุญาตไปพูดในกรณีการต่อยอดนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเรื่องรายได้นะครับวันนี้ชุมชนเนี่ยเราได้ส่งเสริมด้านงานด้านการส่งเสริมวิชาการเกษตรเราได้ส่งเสริมเรื่องการทำกาแฟและมะขามป้อมซึ่งกาแฟเนี่ยวันเราได้ส่งเสริมมาเมื่อปี2555นะครับวันนี้ปี60ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับการผลผลิตมันจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ20คนซึ่งตรงนี้เนี่ยมีรายได้จากการผลิตกาแฟนาเกียรเนี่ยประมาณ 140,000 บาทนะครับและส่วนที่ของรายได้จากมะขามป้อมสดเนี่ยก็ประมาณ 20,000 บาทแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องรายได้จากพริกซึ่งเป็นพริกกะเหรี่ยงแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์จากพริกกะเหรี่ยงก็กว่า 45,000 บาทโดยประมาณนะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยเราพอที่จะเก็บสถิติเรื่องความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือจาก2548นะฮะการจัดตั้งองค์การราษฎรมีรายได้เฉลี่ยเพียง 4,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับแต่ปัจจุบันนี้2561ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 70,800 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
อ
ันนี้ข้อมูลจากหน่วยงานอบต.นะเพียงก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดเรื่องการเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวบ้านนาเกียนได้ครับผมขอระดมเรียนอย่างนี้ครับครับผม
นะคะแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านก็จะอยู่ในพื้นที่เพราะว่าเนื่องจากว่าแหล่งนะคะที่ได้มีการดำเนินการเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ไปหมดแล้วนะคะการโยกย้ายหรือว่าย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดไปที่อื่นก็ลดน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยดีที่สุดแล้วรวมไปถึงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือผลผลิตที่ได้นะคะหรือว่าเป็นผลผลิตที่เป็นจุดเด่นจุดขายที่ทำให้ราษฎรเนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความสุขใช่ไหมคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้หลังจากที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราได้มีการต่อยอดนะคะจากนี้อย่างไรกันบ้างเพราะแนวทางเนี่ยมาค่อนข้างสวยละนะคะแล้วก็ชาวบ้านให้ความร่วมมือด้วยแล้วก็พื้นที่มีแหล่งน้ำมีทรัพยากรนะคะจากนี้ไปเนี่ยนะคะเรามีโครงการอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวบ้านได้ดำเนินการต่อไปไหมคะ
ครับอันนี้ผมขออนุญาตนำเรียนนิดนึงนะชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะกินอิ่มนอนอุ่นนะ
ค่ะ
ก็ผลผลิตหรืออะไรหรือเรื่องรายได้ที่จากการผลผลิตที่นำกล่าวมานอกจากนี้ก็ยังมีรายได้จากการรับจ้างน
ะ
ในศูนย์เรียนรู้ในสถานีนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนผลผลิตของและจุดเด่นของสถานีเนี่ยครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องกาแฟวันนี้เนี่ยคาดว่าในอีก2-3 ปีข้างหน้าการผลิตกาแฟนาเคียนเนี่ยซึ่งมีคุณภาพที่ดีมากฮะก็สามารถที่จะไปดูรสชาติดีแล้วมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะซึ่งตรงนี้จะสูงกว่าจะระดับน้ำทะเลประมาณ1,200-1,600เมตรนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอดว่าในปี2562ได้คุยกับทางคณะทำงานแล้วว่าจะให้ราษฎรมีรายเพิ่มขึ้นถึง180,000บาทในส่วนของกาแฟนะครับส่วนที่เป็นเรื่องที่ขออนุญาตนิดนึงฮะว่าส่วนที่ของบ้านนาเกียนที่ก่อนที่จะเป็นเรื่องต่อยอดหรือก็พัฒนาโครงการขอนำเรียนนิดนึงว่าในชุมชนบ้านนาเกียนเนี่ยเปลี่ยนมีเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องการฝึกช้างนะเรื่องนาครับฝึกช้างมันเป็นแรงงานในการไถนาฝ
ึ
กช้างไถนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของบ้านนาเกียนซึ่งมีแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ครับ
โดยช้างหนึ่งเชือกสามารถไถนาได้ประมาณ5 ไร่โดยไม่ต้องหยุดพักนะครับมีผู้ช่วยเพียง2 คนก็คือควานช้างกับผู้คอยควบคุมคันไถหรือข้าถ้าเทียบแล้วเนี่ยจะเท่ากับกระบือทำงานถึง2 ตัวนะฮะ
คร
ับผม
เราไม่เคยเห็นมาก่อน
เลยเป็นตัวเอกลักษณ์ของชาวบ้านครับผม
ครับนะคะทีนี้เราจะดำเนินการต่อยอดโครงการอย่างไรก็ดีหลังจากที่เราได้ปูพื้นฐานในเรื่องของการผลิตไปแล้วนะคะเรื่องของการตลาดนะคะก็สำคัญไม่แพ้กันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเรามีการตลาดที่ดีเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะส่งออกได้มากขึ้นรวมทั้งนะคะพื้นที่ตรงนี้ได้รับการพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกหรือไม่คะ
ครับครับก็ขออนุญาตในเรื่องการสืบสานรักษา
ค่ะ
ต่อยอดและพัฒนาโครงการนะครับขอคุยในเรื่องนี้อยู่3 ข้อนะครับ
ค่ะ
ในส่วนที่เราจะต่อยอดในอนาคตเนี่ยก็คือเรื่องบูรณาการการปฏิบัตินั้นเรื่องการฟื้นฟูและการป้องกันการทำลายป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ำของการให้สมบูรณ์ขึ้นอันนี้ต้องเป็นตัวหลักที่ทำอยู่แล้วนะครับต้องไม่ให้มีการลุกเพิ่มจากไม่อะไรก็แล้วแต่นะครับควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือทางโครงการเนี่ยมีแผนงานเรื่องการรักดินและน้ำในระยะต่อไปในการสนองงานผลิตก็คือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยการลดพื้นที่การทำไร่หมุนเวียนในที่สูงชันนะครับโดยส่งเสริมลงมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำนาดำอาจจะเป็นโครงการนาแลกป่าหรือโครงการนาขั้นบันไดก็แล้วแต่ความเหมาะสมซึ่งเราจะขยับจาก ที่สูงชันที่ทำไร่หมุนเวียนลงมาทำนาบริเวณที่ลาดและริมห้วยริมลำธารโดยยึดหลักการรักดินและนานนะครับเดิมทีเนี่ยที่นำกล่าวไปแล้วเนี่ยมีประมาณ 1,000 ไร่เศษแต่วันอีก 2-3 ปีข้างหน้าเราจะขยายไปอีก100ไร่ซึ่งยังมีพื้นที่อยู
่
แล้วตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ทำนาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีการส่งเสริมเรื่องปลูกพืชลงมาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ครับ
ครับในส่วนที่การทำไร่หมุนเวียนที่ให้พยายามจะให้ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดปัจจุบันนี้ยังมีพื้นที่หมุนเวียนอยู่ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งเดิมจากที่ตั้งโครงการมามีประมาณ 4,000 ไร
่
วันนี้เนี่ยเราปรับวิถีชีวิตชาวบ้านลงมาได้ถึง 1,000 กว่าไร่นะครับเรื่องการส่งเสริมนาดำและลดพื้นที่ทำไร่ที่ไม่เหมาะสมส่วนนี้เนี่ยเรามีโครงการที่เราจะจัดการพื้นที่ที่ 2,000 กว่าไร่ทั้งหมดเนี่ยโดยไม่ให้กระทบเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านโดยจะทำเยียวยาพื้นที่ป่าทั้งหมดเนี่ยมาบริหารจัดการใหม่ด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศแบบเกษตรป่าไม้นะครับเรื่องหรือว่าในสังกฤษเรียกว่า agroforestry นะครับโดยยึดหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะส
ม
โดยการปลูกต้นไม้โครงสร้างไม่ใช่สอยไม้กินได
้
ไม้กินเป็นอาหารได้หรือพืชสมุนไพรเพื่อรักษาน้ำรักษาชีวิตซึ่งการไม้พวกนี้เราจะเน้นเรื่องชนิดไม้ป่าที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเราจะไม่นำไม้ต่างประเทศเพื่อรักษาระบบนิเวศให้อยู่ในสภาพป่าดังเดิมที่อยู่ในอดีตและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะครับและควบคู่กับการให้ชาวบ้านนะครับได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่พื้นที่ที่เราส่งเสริมเราฟื้นฟูระบบนิเวศในส่วนระหว่างที่เหมาะสมระหว่างช่องกลางหรือว่าส่วนที่เหลือจากการฟื้นฟูระบบนิเวศในที่สูงชันก็คือให้มีการปลูกไม้ผลนะฮะไม้พุ่มพืชเกษตรที่ถูกวิธีและหลักวิชาการเช่นพวกมะขามเมียมะขามป้อมโดยเฉพาะเรื่องกาแฟนะครับเพราะต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับฟักทองญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นคะน้าสลัดพริกพวกนี้ก็อยู่ในชนิดที่เราควบคุมดูแลโดยที่มีนักเกษตรในพงช่วยดูแลโดยเฉพาะเรื่องข้าวนาดำเนี่ยฮ
ะ
ข้าวที่ปลูกโดยใช้พื้นที่ริมห้วยหรือเป็นระบบปลูกข้าวนาดำเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสายพันธุ์จากที่เป็นของพื้นเมืองทุกวันเนี่ยให้เป็นพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในสากลซึ่งเขาเลือกจากกรมการข้าวเพราะตรงนี้เราจะให้พันธุ์ข้าวตรงนี้มาเพื่อว่าวันนี้เนี่ยราษฎรมีพื้นที่ป่านาที่ทำกินรับผลเรือนแล้วส่วนที่เราจะปรับให้ทดลองใช้สายพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวมาเพื่อเหลือขายแล้วเหลือปุ๊บเราจะไว้ขายให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวที่เราจะส่งเสริมต่อไปในอนาคตก็ต้องคุยกันในรูปคณะกรรมการครับผม
นั่นหมายถึงว่า
สำหรับประเด็นที่สองครับก็คือเรามีแผนอยู่แล้วครับเรื่องการแหล่งท่องเที่ยวเชิงรับเนี่ยได้สำรวจการจุดโดดเด่นทางธรรมชาติแต่เช่นจุดชมวิวดูนกเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติตั้งเต็นท์พักแรมโดยเฉพาะทัวร์ช้างนะครับเราพยายามจะหาอะไรได้ให้ช้างและช้างจะได้มีเงินสามารถซื้ออาหารได้ให้ช้างกินได้ด้วยครับครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่จะดึงดูดท่องเที่ยวเข้ามาดูที่คนกลุ่มราษฎรชาวบ้านเผ่ากะเหรี่ยงและซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำขึ้นจากภูมิปัญญาของราษฎรเช่นผ้าทออะไรพวกนี้ก็เป็นการเสริมสร้างให้ชาวบ้านมีรายได้ขึ้นอันนี้คือ2ประเด็นที่นำเรียนผู้จัดรายการครับผม
ค่ะนะคะก็คือสรุปว่าราษฎรก็ต้องดูแลที่ทำกินของตัวเองด้วยแล้วก็ต้องรู้จักพัฒนานะคะให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเป็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นการโปรโมทนะคะให้คนได้รู้จักแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะก็จะได้สร้างรายได้ในส่วนนี้กันต่อไปด้วยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องมีการเตรียมการในการพัฒนาต่อไปเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกไหมฮะนอกจากเรื่องของการดูแลในพื้นที่แล้วนะคะเรื่องของการตลาดการผลิตนะคะการดูแลเรื่องของแหล่งทำกินแล้วรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีอะไรที่เราต้องเร่งทำด่วนอีกไหมคะ
ข้อสุดท้ายนี่คือสิ่งที่เป็นนิมิตแปลที่ดีนะครับก็คือเรื่องอย่างหมู่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนะห่างจากจังหวัดจากตัวเมืองเชียงใหม่ร่วม270กิโลนะ
ค่ะ
เพราะนั้นจะเป็นถนนลำรองรถเส้นทาง การเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยค่อนข้างจะลำบากโดยเฉพาะหน้าฝน
ค
่ะแทบจะเดินทางไม่ได้เลยวันนี้ที่เราจะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนก็น่าจะมีเรื่องการพัฒนา
เรื่องการเดินทาง
เรื่องทางคมนาคมให้สะดวกก่อนเพื่อพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนะครับโดยยึดหลักความพอเพียงตามพระราชบัญญัติซึ่งอันนี้เราบรรจุอยู่ในแผนของเราที่จะทำในปีต่อไปแล้วไอ้ส่วนที่ผมนำเรียนว่าเป็นนโยบายที่ดีก็คือเป็นถนนส่วนหนึ่งที่ของเข้าหมู่บ้านนาเกียนเป็นโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนท้องที่4ตำบลของตำบลนาเกียนศพโขแม่ตึกและอมก๋อยซึ่งระยะทางยาวประมาณ120กิโลเมตรนะครับเป็นรูปวงกลมนะครับรูปวงแหวนนะครับอันนี้เป็นโครงการของพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับสยามบรมราชกุมารซึ่งจะทำการก่อสร้างเป็นบางส่วนแล้วก็จะก่อสร้างเสร็จเป็นวงแหวนทั้ง4ตำบลที่ผมกล่าวไปแล้วในปี2564ครับอันนี้ก็จะทำให้การสัญจรไปมาสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนครับครับผมครับนำเรียนแค่นี้ครับ
ได้ค่ะสุดท้ายนะคะท่านผอ.บรรจงอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังเรื่องของประชาสัมพันธ์โครงการของเราบ้างไหมคะ
จริงๆแล้วเรื่องโครงการพัฒนาเนี่ยฮะผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานประมาณหรืองานเกษตรหรืองานใดๆก็แล้วแต่การได้นำน้อมนำเอาโครงการพัฒนาหรือแนวทางพัฒนาเข้าไปเสริมในเรื่องการทำงานผมคิดว่าศาสตร์พระราชาตรงนี้ใช้ได้ไปตลอดใช้ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับ ว่ามันเป็นศาสตร์ที่หาไม่ได้แล้วในโลกนี
้
ขอบคุณมากครับ
ได้ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.บรรจงยศวิทยากุลนะคะท่านเป็นผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับรายการในวันนี้นะคะขอบพระคุณนะคะ
ครับผมครับผม
สวัสดีครับคุณฟังคะจากน้ำพระราชหฤทัยและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะส่งสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้นำความเจริญและความสุขมาสู่ประสงค์นิกรชาวไทยโดยทั่วกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 ถึง 11:35 โดยประมาณนะคะท่านี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.